děkuju za hezký přivítání. Tak taky vás všechny vítám a já už jsem na několika konferencích byl, myslím, že jsem tady po třetí, tak mě překvapilo, že po té, co tady organizátoři slyšeli dvakrát mě už tady mluvit, takže že to pro ně nebyl signál nikdy více. A že mě pozvali po třetí, tak je to pro mě výsada, že tady s váma můžu bejt. A přestože na tady to téma jakoby mužský spirituality, tak jsem mluvil nejenom tady na tomhletom plénu, tak vždycky mi znova, jakoby jsou některé témata, které prostě vytáhnu, recykluju a mám to hotový za, nevím, za 10 minut, za půl hodiny, protože už jsem to měl. Jo. A pak něco mám načteno, tak se to prostě v té hlavě ukládá. Asi věci docela pamatuju, takže to není problém. Tady to problém vždycky a znova to prostě těžce jako rodím. A pro mě byl největší problém vlastně, protože už jste mě slyšeli některý, tak jako jsem nemohl vlastně recyklovat ty staré věci. Tudíž jakoby jsem hledal, jako co ještě o tom říct. Jo? Jako ty témata, které jsem měl minulé, takový ty archetypy mužské duše, že jo? Ten bojovník, ten král, milovník a mudrc, to všechno znáte ty témata, prostě stín, ty jungovský obrazy stínu a persony, to jste všechno ode mě slyšeli. A tak jsem prostě hledal něco, by to bylo nový. Jo? A nakonec jsem teda něco našel. No. Měl jsem mít příběhy mužů s tím, že chci vám ukázat takový tři vlastně příběhy, které považuji taky za určitý archetypy, nebo tedy česky řečeno určitý vzorce, kde nejde jenom o ten příběh v té Biblii, ale i jak se s ním vlastně můžeme stotožnit a do toho příběhu vlastně vstoupit. Tak doufám, že vás to bude inspirovat, že vás to možná bude inspirovat i tím, že prostě to bude z Bible, ty texty a co se v té Biblii všechno dá vyčíst. Jo. Přiznám se, že některé ty myšlenky nejsou úplně moje originální. Já jsem se poslední dva roky jsem odhalil úplně nový jako duchovní svět. Netušil jsem, že ještě se mi tohle to může jako stát. Ne, že bych všechno znal, ale když čtu od klasických teologů ty práce, tak člověk nějak ví plus minus, jak to dopadne. Tím to nechci vůbec bagatelizovat, ale setkal jsem se vlastně úplně s novým rozměrem duchovních světů, když jsem začal číst konkrétně jednoho muže, který jsem teda, byl to vrchní rabín Commonwealthu, nedávno zemřel, právě v té covidové epidemii, jmenuje se Jonathan Sachs, a když jsem začal číst jeho knihy, tak najednou jsem cítil, jsem se setkal s úplně novým jakoby světem Bible a to mě taky jako hodně poslední dobu vlastně inspirovalo. Jenom velmi stručně, abych se vám taky představil, někteří už jste to slyšeli, tak se vám omlouvám, někteří už jste slyšeli, kdo jsem, tak ale je to slušnost, někteří jste tady poprvé, nebo jste tady nebyli. Teda moje jméno jste slyšeli, v současné době vytáhne na 57. rok věku. Mám dva syny, jednomu je 19 a druhýmu je 22. Díky bohu jsou oba dva věřící. Myslím si, že to zásluha především Pána Boha a mojí manželky. A šťastný žena. Manželka mi řekla, že prý budeme slavit teďka 30 let výročí svatby, tak mě překvapila. Já bych řekl, že to je jako kratší doba. Je pravda, že si 30 let jsem tak polovinu let jako nebyl doma, takže možná proto, protože jsem byl hodně na cestě. No, to ne, třetinu spíš. Takže a to manželství je teda, tak si myslím, díky Bohu a díky manželce považuji ho za jako dobrý manželství. A v současné době hraju takovou dvojí roli, jsem teda předseda Rady církve Bratrský, tak je to práce, která mě těší, ale zároveň je to práce, jako no, služba, práce, která je relativně, prostě má to nějaké svoje prostě nároky, no, tak mě to někdy trápí nebo drtí to břemeno. A k tomu vlastně jsem ještě kazatelem na poměrně velkém sboru na české poměry, který má přes 300 duší, takže se nenudím úplně nějak tyhle ty dvě role jakoby kombinovat. Ale ta práce mě taky těší, ale je to někdy jako nářez. Na druhou stranu jsem obklopený skvělýma lidma, skvělýma chlapama, který mají se mnou trpělivost a který někdy takový ty věci, že si nepamatuju, jak dlouho třeba mám výročí svatby, ani si nepamatuju vlastně, kdy ho mám. A je spousta jiných takových nepodstatných drobností, tak za mě jako vychytávají. A já mám spíš pocit, že řídím tu zeměkouli a on dělá jaký ty podřadné věci, jako prostě. No, pamatuju si, když začne bohoslužba, a když tam nepřijdu, tak mi napíšou. A nebo jsem zapomněl poznámky od kázání, tak potom je to adrenalin pro ty lidi ve sboru, že pro ně musí jít ke mně domů a podobné věci. Tak teďka tak to jinak ve svém volném čase já jsem taky nějak se snažím, protože vím, že abych tyhle ty věci mohl všechny dělat, tak taky jsem ve věku, kdy potřebuju taky trošku naproti nějak svýmu tělu, abych se z toho nezhroutil, tak se snažím taky nějak sportovat. Jak jste si všimli, tak dělám sumo. Takže to je taková moje... No. A když nedělám zrovna sumo, tak teda běhám většinou vytrvalostní závody. No, teďka neběhám závody, ale nějaký prostě běhy. A hodně dělám taky cyklistiku. Tak to kombinuju. A když teďka je zima, tak jsem dostal k Vánocům ty válce, takže jak idiot tam prostě sedím na válcích, teda jedu na válcích na balkóně, na paneláku a šlapu tam prostě k pobavení sousedů, protože doma se strašně potíte. Jo. Tak to mě manželka vykázala. Na balkon. No, takže takhle vypadá naše manželství, že já sedím na balkóně, teda jezdím na balkóně na válcích a dokazuju si, že jsem chlap. Tak... No a můj pubertální chlapci, postpubertální chlapci samozřejmě k tomu mají velmi nevhodné poznámky na téma ctihodný otec. Takže takhle to se nám vypadá doma a veskrze jsem vlastně... Taky, kdybyste vás zajímali některé věci, třeba co takhle občas bude se vám líbit, to, co říkám, tak mám taky podcasty, spousta podcastů, několik set, takže si najděte podcasty David Novák, a tam najdete snad na všechny možný témata, spousta témat, který tam otevírám. Taky vlastně mužská spiritualita. Taky hodně prostě témat s mužskou spiritualitou, s leadershipem, výchova dětí, biblický výklady. Celá to lidi poslouchají, tak vám to doporučuji taky minimálně, abyste si to zkusili. No, takže asi člověk, takže to stačí, myslím, ode mě. A já teda ten první příběh, teda vlastně otázka, kdo jsem a jestli to do jsem a dokážu to. A to je vlastně téma, s kterým se zabývám vlastně celý svůj život nechtěně, protože vlastně se to ve mně pere, protože velmi často mám vlastně pocity, takový chmury, že to, co dělám, vlastně nedokážu, že ty věci nedotáhnu, že vlastně nic neznamenám. A že na to nemám hlavně vybavení, na ty všechny úkoly, které vlastně přede mnou jsou. A myslím si, že s tímhletím zápasí nejeden muž a žena si taky, ale mluvíme k mužům. A tak já bych tenhle ten zápas chtěl jakoby otevřít před váma a vlastně chci vám pustit jeden film teďka, jenom jeden film, tam jsou dva, tak já bych chtěl poprosit, kdybyste tam mohl pustit ten film s tím Samvědem Křepelkou, z toho Pána prstenu, jestli to půjde. Bude to? Tak já bych chtěl tady to, YouTube.com, VOTH. Tady to druhý. No, jestli to je to druhý, jestli bys to mohl pustit. Co to znamená aktivní odkaz, prosím nás? Aha, jo, tak to. Teda nejsem programátor, ještě to taky brzy poznáte. Jsem taky zjistil, že když chcete být kazatel 21. století, tak by se měl trošku víc jako vyznat tady v těch moderních technologiích. Ale mám dobře s psacím strojem, když tak. To ne. Jo, super. A ještě ten zvuk? Ještě můžete to pořád od začátku, tam jsou důležitý i ty monology, teda ty dialogy. Musíte jít ze zvukem. Tam je důležitá ta hudba, ten zvuk, všechno. To je prostě...
Nedokážu to samé. Já vím. Všechno je špatně. Ani bychom tu neměli být. Ale jsme. Jako ve velkých příbězích, pane Frodo. V těch důležitých. Plných tmy a nebezpečí. Někdy člověk ani nechtěl znát konec. Protože nemohl být šťastný. Jak by mohl svět ještě být někdy takový, jak býval, když se stalo tolik zlých věcí? Ale nakonec je to jen pomývá věc. Tenhle stín. I tma musí skončit. Nový den přijde. A až vysvětne slunce, bude svítit tím jasněji. To byly příběhy, které v člověku zůstaly. Které něco znamenaly. I když byl ještě malý a nechápal proč. Ale myslím, pane Frodo, že teď chápu. Už vím. Lidi v těch příbězích měli spoustu možností vrátit se. Ale nevrátili se. Šli dál, něčeho se drželi.
Čeho se držíme my sami?
V tomhle světě ještě je dobro, pane Frodo. Stojí za to o něj bojovat.
Si občas tohleto pouštím, když vlastně už nemůžu dál, když mám pocit, že z té nesmyslnosti vlastně života, z té nesmyslnosti a zbytečnosti své práce, když kážete, jezdíte, mluvíte a stejně lidi se neměnějí. A vy si říkáte prostě, má to všechno smysl, zvládnu to. A znova si uvědomuju, že vlastně že ten příběh, do kterého mě Pán Bůh jako poslal, takže vlastně se nemůžu vrátit. A to, co on říká, já vím, že lidi měli spousta možností v těch příbězích se vrátit, ale nevrátili se. A šli dál a nevrátili se. A já bych byl hrozně rád, aby ten příběh, který vy jste nastoupili na cestě za Pánem Bohem do těch věcí, které vlastně děláte, pokud jsou správný, tak by vás to motivovalo v tom, aby z tom příběhu, který hrajete vy, tak jste se nevrátili. Navzdory tomu, že tam spousta bolesti, spousta zápasů, ale bez toho se nemůžeme vlastně obejít a nakonec člověk jde dopředu, pak se obrátí a řekne si, bolelo to, mám na sobě spousta jizev, ale stálo to za to a nikdy bych vlastně neměnil. Zároveň ten celý ten klip začínal vlastně tu otázku, kterou si klademe možná mnozí z nás, a to je ta otázka, co říká Frodo, nedokážu to. A mnohokrát člověk má před sebou pocit, prostě nedokážu to. A ten boj, vlastně, který vedeme, je, jestli nás tyhle ty myšlenky a zápasy vlastně nezlomějí. A jestli neupadneme do takového vlastně přežívání. Já bych vám chtěl přečíst dva příběhy. Ten jeden, můžeme další, je vlastně jenom ten závěr přečtu. Já nebudu to číst celý ten příběh, ale je to povolání Mojžíše. A je to teda Exodus 3. kapitola, těch prvních 12 veršů. A teďka Pán Bůh ho osloví v tom hořícím keři, asi ten příběh znáte, ne, plus minus. A na konci vidíme, že Mojžíš není úplně jako nadšený, že ho Bůh povolává vlastně do toho příběhu. No, snad budeme v tom příběhu. A Mojžíš tam vlastně pokládá jednu ze základních otázek, který se pokládají asi všichni muži. A je to vlastně na konci, když Mojžíš řekne Bohu, kdo jsem já, abych šel k faraonovi a vyvedl Izraelce z Egypta. A Pán Bůh mu řekne, já budu s tebou. Tady to ti bude znamením, že jsem tě poslal. Až vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře. Jsou dvě základní otázky. První otázka je, kdo jsem? A moje odpověď, kde hledáte odpověď na tuhletu otázku? Kdo vlastně jsem? Co vlastně definuje tu moji odpověď, kdo jsem? A za druhá, jestli to zvládnu to? Mám na to schopnosti? No. A s tímhle tím zápasí každý z nás a teďka si to člověk nějak jako dokazuje to, kým je. Jo? A máme spousta takových těch udělátek, který nám v tom světě jsme si vytvořili, že když máte titul, když máte prachy, když máte atraktivní ženskou, když vaše děti jsou úspěšní, tak odpověď na kdo jsem se prostě zvyšuje. No. Ale pořád, i když tyhle ty všechny věci máte, tak si stejně člověk není úplně jistý a zvládnu to. No, kdybyste měli tituly a byli jste, já nevím, a úspěšně, stejně zvládnu to. A když na tohle to nejde tu odpověď, tak samozřejmě budete žít dál, dožijete se třeba 80 let, ale stane se to, co se stane teďka, a teďka vám ten druhý citát. Můžeš dál další. Ten citát řekl Martin Luther King a řekl to asi 3 dny předtím, než ho zavraždili. A je to vlastně, je tady napsáno možná 38 let. Já jsem tady ten citát vlastně četl, když mu bylo 40 a dal jsem si ho jako takový motto do svého života. Může vám mít 38 let, zrovna jako mě. A jednoho dne před vámi najednou stane veliká příležitost a vyzve vás, abyste ji podpořili. Nějaký zásadní princip, nějaký důležitý problém, nějaká velká věc. A vy tu příležitost odmítnete, protože máte strach. Odmítete ji, protože chcete dlouho žít. Máte strach, že ztratíte práci, nebo máte strach, že se vás budou kritizovat, nebo máte strach, že ztratíte popularitu, máte strach, že vás někdo probodne, zastřelí, tak to snad nám nehrozí. A tak tomu odmítnete zaujmout stanovisko. Možná se ve zdraví dožijete 90, ale v těch 38 jste stejně mrtví, jako budete v 90. Zastavení vašeho srdce nebude nic jiného, než opožděné oznámení o předčasné smrti vaší duše. Rozumíte tomu? Vy se prostě poděláte. A dál prostě má ta rodinka, která jezdí 2x ročně do Alp a prostě vydělává těch svých 50 a prostě má bydlitě v Praze a máte ten přepík, že tam máte prostě panelákový byt 76,5 metrů čtverečních ve vlastnictví. Je pohoda, všechno běží. Ale cítíte, že vaše srdce odumírá. Protože jste se podělali. Když jste měli k něčemu zaujímat postoje. Když jste se měli za něco postavit. Tak jste najednou odmítli. A to je náš zápas. A nemusí to být nic velkého. A nemusí to být, že prostě přijmete výzvu na to, že půjdete do kandidatury na prezidenta. Každý žijeme ty svoje zápasy každodenní. A k tomu se ještě dostaneme. Každopádně, tady ty dva příběhy, příběh Mojžíše a příběh, co mají vlastně tady ty dva příběhy společného. Narodil se úplně v jiných světech. Úplně jiná kultura, úplně jiný jazyk. Ale přes oba dva, Mojžíš vlastně, že tam mám vychovává děti, že prostě v Midianu má tu svoji siporu, jo, má myslím, 2 syny, je vlastně pohoda. A Martin Luther King, tak byl to baptistický kazatel, taky nemusel do ničeho strkat jako nos, jo. Prostě mohl mít, prostě to bylo ještě v době, kdy nějaký 60. léta, tak se tím dalo i uživit. V Americe do dneška teda u baptistů, dneska už je to horší, ale odmítli ty příspěvky od státu. No. A teďka vlastně oba dva vlastně měli nějakou, jo, a prostě před nima přijde nějaká výzva. A prostě to nemusí být výzva stát se kazatelem, nebo vstoupit do full-time mluvím služby, absolutně ne, ale je to nějaká výzva. A ta výzva, oni přijali. A díky tomu, že ji přijali, tak změnili životy nejenom sobě, ale hlavně milionům lidí, kteří přišli po nich. A je to proto, že prostě přijali nějaký životní úkol a ten zasvětili Pánu Bohu. Nebo to se spojilo s tím, jaký úkol jim dal Pán Bůh. Zajímavé je, že prostě pro Mojžíše to byl začátek, když to pro Lutera to byl konec. Ale to boží dílo už se nedalo zastavit. A to, co má oba dva, tedy ty příběhy společný, je určitá reakce na výzvu. Na přijetí povolání, na oslovení Pánem Bohem. Postavení se k nějakému principu. Nemlčení proti některým věcem, které se děly nespravedlivě. A to znamenalo na jednu stranu do rizika. Riskovat. Ale zároveň, a to vám chci říct, jakou cenu má život, který se drží jenom v mezích jistot. který nic neriskuje, který se pro nic neobětuje. Jehož cílem je prostě konzum. No, a to jak materiální, tak duchovní. A znova říkám, já tady nemluvím o nějakých prostě jako obrovských vizích. No. A někdy, tak pojďme dál. To znamená vlastně, ta amulet je moje otázka, kdo vám v životě, nebo jaký okolnosti ve vašem životě vám vlastně odpovídali na tu otázku, kdo jsem? A jestli, ale možná, no ne možná, všichni už jste starší. Vlastně myslím, že to je strašně důležitý, aby tuhle tu odpověď na tuhle tu otázku slyšeli vlastně i druzí muži nebo kluci, nebo mladší lidi i zvod nás. Komu to sdělujete vy? Totiž tady ta otázka souvisí s identitou. A ve všech starověkých kulturách identitu vlastně muži získávali tím, že jim to ty druhý lidi, ty, ne druhý lidi, druhý muži řekli. Tomu vám nemůže dát žena. Všechny iniciační rituály dělali muži mužu. A když jsme to neslyšeli z úst našich otců nebo starších mužů, tak někdy celý život si to pak vlastně snažíme někde jako najít. A možná prožijete to, co já. Mě nešla škola. Já jsem vlastně, a teďka vždycky, když to bylo ještě socialistická škola, tak vždycky na konci každého pololetí a na konci každého školního roku tam leželo, tak vždycky tam dávali pořadí jako studentů. A vždycky patřil mezi ty nejblbější. Což jako, a teďka jsem celý pololetí se na to ty lidi dívali. Jako. Tak to člověk se pokoušel dohnat nějak jinak. Jo? Že byl třeba, že mluvil sprostě, že se rval, aby prostě, když jste blbý, tak aspoň jste silný. A rekord jsem měl 3 5 na vysvědčení. A pak jsem si jakoby někde uvnitř usmyslel, že za každou dokážu světu, že nejsem takovej debil a že za každou 5 udělám 1 vysokou školu. A když jsem dostával ty, potom když jsem teda jako, a dokonce jednu jsem vystudoval jako, a teďka jsem neuměl, že jediný jazyk, který jsem měl, bylo ruština, tak jsem si řekl, že to dokážu celému světu, že nejsem takovej tupec. Sám jsem se naučil anglicky a vystudoval jsem dokonce v angličtině 1 magister. A víte, co vám řeknu? Že když jsem pak dostal ten tubus nebo ten titul, tak jsem stejně o sobě pochyboval jako předtím. Absolutně se nic nezměnilo. Absolutně se nic nezměnilo. Protože to není tady o tom, že něčeho dosáhnete. A to, co změnilo můj vlastně život, až mě to došlo zpětně, až dalece, dalece, až byl táta mrtvej, že vlastně to nejzásadnější pro můj život, co bylo, že můj otec ve mě nikdy nestratil důvěru. A že můj otec mě mnohokrát říkal, že mě má rád. Přitom neměl ani maturitu. To na tom vůbec nezáleží. A že jsem měl pár ještě mužů kolem sebe, jeden tady taky občas přednáší, Pavel Raus, který mi vlastně sdělovali, ty máš hodnotu. Trošku jinak než teda. No, jako, že říkali, že mám hodnotu, takhle blbě mi to neříkali, ale tak jak se ke mně chovali. A já jsem se snažil, abych tady to mohl předávat potom dalším klukům. Zajímavý bylo, že jednou mi manželka řekla, Davide, s tobou je to těžký, ty, protože mi pořád kluci, a já jsem to klukům říkal, že jo, klukům našim jsem to vždycky říkal, kluci, vážím se, jste skvělý a blablabla. Bla, bla, bla. A ona říkala, Davide, já vím, že ty jim to říkáš, ale víš, co my cítíme, že ty s náma nikdy nejsi spokojený. To bylo hrozný, když mi tohle řekla. Jo, samozřejmě to říkáš, ale tvoje postoje jsou jiný. Kdo to sděloval vám a komu to sdělujete vy? Kdo jsem? Vaše úspěchy. Tím si to nedokážete. Musí být někdo. A vy to musíte někomu říct. K tomu jste povolaný. K tomu jsme povolaný. A ta druhá věc je ta odpověď, tak dokážu to? A co mám vlastně dokázat? A podle, co se vlastně určuje jako úspěch? Jo, tak znamená to, že musím být ještě schopnější, ještě mluvit na více konferencích, teda ještě líp publikovat, v odbornějších časopisech publikuje, říká, tak beru podle sebe. Jo. Tak dobře, tak jsem předsedou Rady církve bratrské, tak je to největší evangelikální denominace, tak ještě měl mířit víc prostě, stát se předsedou ekumenické rady církve a třeba se ekumenické rady církve, já nevím, co pak můžete jít někde, nějaký další ekumenický rady. Je tohle to smysl? Rozumíte, jo? Co je teda úspěch, podle čeho to měřit? A nakonec zjistíte, že i když teda jako ten úspěch máte, tak stejně. Chcete něco, jako by naše duše toužila ještě po něčem a teďka člověk neví vlastně, co to je a to budete vědět až vám, až na konci tady toho dnešního programu. Tak, pojďme se podívat do toho příběhu. Tak, pojďme dál. Jak reagovali různý velikáni v písmu? Pojďme se podívat, jak reagovali někteří velikáni v písmu. Mimochodem, Pán Bůh mu Mojžíšovi na to neodpoví, kdo je. On mu říká, nebo jestli to dokáže, co mu řekne Bůh, budu s tebou. Já slyším už od besídky tohleto. Ničeho se neboj, budu s tebou. Takhle končí každý druhý kázání. Když říkám, proč se kvůli tomu studoval teologii, když jako Pán Ježíš, nebo budu s tebou. Jako fajn, jo, ale jako to jako nějak člověk tuší, že Pán Bůh bude, nebo tuší, jako nežije podle toho, ale minimálně si to je napsané všude v Bibli, že jo, tak dobrý. Tak Pán Bůh mu řekne, budu s tebou. Takže odpověď, kterou dostane Mojžíš, je důležitá, strašně důležitá, ale vágní v něčem. A ještě se k tomu dostaneme, kdo byl Mojžíš. Bůh mu vlastně, teda kdo byl Mojžíš, k tomu se dostaneme, ale ještě Pán Bůh mu slíbí, že bude s ním. Což je důležitý, strašně důležitý, jo. Klíčová, je to klíčová informace, ale. Nicméně já se chci podívat, jak reagují lidi v Bibli na to, když tedy na to, kdo jsou. Odpověď, kdo jsem. Pán Bůh je povolá. A teďka některé texty. Ještě před Mojžíšem. Tak Izajáš 6.5, to si můžete ještě tak zapamatovat, tomu napsat. On řekne, jsem člověk nečistých rtů. Nebo Jeremiáš, když se dozví, že Pán Bůh povolá. Nemohu mluvit, jsem ještě dítě. To je jeden lepší než druhý. David slyší, že království bude trvat na věky. A David řekne, kdo jsem já? Jonáš, ten neříká radši nic, rovnou uteče. No. Asi proto, že jako cítí, že trošku je, že schopnosti jsou omezené. Eliáš, ten v určitém okamžiku se tam sesype někde pod nějakým keřem a v podstatě vyhoří. Jo. A nakonec Mojžíš ve 4. kapitole Exodu tam říká, panovníku, pošli si, koho chceš. Ten dokonce Pánu Bohu poradí. A dá mu svobodu Pánu Bohu. To znamená, člověk si říká, co tohle to je za chlapy. Jako. Nebo dokonce za hrdiny. No, když se to srovnáte s řekama, tak v řečtině existuje takový termín, to je megalopsychia. Ten řecký hrdina je posedlej touhou po slávě. To je takovej kandidát na prezidenta ideální. Posedlost po dosažení slávy. No, když se podíváte na tyhle ty biblický, tak ty teda tu megalopsychy jako moc jako neměli. No, nechtěl jsem to říct, ale oni pochybovali o svých schopnostech, tak asi jako mnozí z nás. Ono to je jako zdraví. Mně jsou tyhle ty, příjemně řečeno, mně jsou tyhle ty lidi mnohem jako příjemnější než takový ty vyžraný church leaders, který v 25 letech prostě spamujou vaše Facebooky a vaše sociální sítě a každý prd tam prostě dávají na to, jak to sebevědomí teda nechybí. Jo. Tak tohle to jako ne úplně. Jo. To nejsou úplně ty, o kterých píše písmo. To znamená, ano, tady ty lidi o sobě pochybovali. To znamená, je tam určitý rozměr pochybnosti, který vlastně člověk potřebuje, aby s ním bylo k vydržení. Na druhou stranu, když se to přetáhne, pak se tomu taky říká pokora, ale pak se to vlastně může stát jenom jakoby výmluva. Rozumíte? Tady u toho to nekončí. Mimochodem, jak je zajímavý, že vlastně Eliáš, Mojžíš a Jeremiáš a Jonáš dokonce chtějí umřít. Jo? Tak ty dosáhnou takového vlastně stupně nějaký deprese, že chtějí umřít. Ale navzdory prostě tady těm jejich zápasům a pochybnostem a bolestem a vlastně hledání otázek, kdo teda jsem, aby si mě použil, tak si je použil. Znamená, je tam ten jeden rozměr, když jsem sláb, jsem silný, to říká Pavel. Tohle to jako víme. Myslím, že v české kultuře to není takový úplný problém, ještě v křesťanské kultuře. Že on nás učí tý pokoře a moc si o sobě nemyslí a jako buď spíš to. Tak jako jo, má to svoje plusy, ale má to taky svoje. A je to dobrý do začátku. Nebo je to dobrý pořád, ale rozumíte mi. Prostě nemůže na tom se člověk zaseknout. Oni tam neskončili tady u toho. Tak dobře. Tak ještě pojďme dál. Kdo byl teda Mojžíš? Můžeme dál? Tak, osobnostní profil. Kdo jsem? Mojžíš se ptá, kdo jsem, ale Mojžíš to přece ví. Tak pojďme se na něj podívat, jo? Kdo byl Mojžíš. Když hledáme odpověď na otázku, kdo jsem, tak se koukáme, kde ten člověk vyrůstal, čeho dosáhl, co uměl. Tak ten Mojžíš nebyl tak úplně jako loser, jo. Tak vyrůstal, byl princ. To znamená, vyrostl na faraonově dvoře. To je docela dobrý CVčko, ne? Potom určitě, jako se týče jazyků, no tak minimálně mluvil egyptsky. Určitě se choval jako egyptian. Když tam zachrání nějaký ty, když tam zachrání ty Izraelce, oni řeknou egyptian a zachránil, takže vypadal jako egyptian. Pak víme, že teda musel uprchnout, tak uprchne do Midianu. Tam se usadí, má děti, spokojeně žije. A jestli nezemřel, jak je to v těch pohádkách, jestli nezemřel, žije až dodnes. Takže prostě žije spokojený život v Midianu. Zajímavý taky je, že obě dvě ty skupiny ho vyhnali. Vyhnali ho Egypťani a vyhnali ho i Židi. Víte, jak to bylo, ne? Když zabil tam toho Egypťana, pak ho zahrabal, tak oni ho vyhnali. Oni říkali, ty nás chceš víc, vypadně. To znamená, na rozdíl od těch mužů před ním, on se, jako ta odpověď na otázku, kdo jsem, tak nemíří jenom k tomu, že se cítím nehodný, ale to je důležitý teďka, co vám řeknu. Cítil se nezúčastněný. To je hrozně důležitý tohle. Tady ten příběh láme. Ne, jako tam to není otázka nehodnosti, ale nezúčastněnosti. Jo, prostě byl původem žit, ale netrpěl se svým lidem. Neotročil v Egyptě. No, nežil mezi Židama. A vyšel trpkou zkušenost, že ho vyhnali. To znamená, kdo tě učil nad náma vládce? To znamená, ještě víc člověk chápe, že se mu nechtělo jako vzít to břemeno, že by je vedl, když ho nechtějí prostě. To znamená, když on kdyby nezasáhl tak kdysi, tak mohl žít jako egyptský princ a mohl mít pokoj. Nemusel prostě se do ničeho cpát. Zasáhnul, utek a zase mohl mít pokoj. Mohl si žít v Midianu, mohl si žít se Siporou, vychovávat děti, mohl mít pokoj. A teďka Pán Bůh ho teda pozve a on se brání. No proč by se nebránil? Jako proč? Mám klid? Možná tak jako mnohý z vás, jako mnohý z nás. Není to jednoduchý, každý musím vstávat, abych pás ovce, jo, tam manželka si poda taky nic moc, jo, ty synové dospívají, ale furt lepší, než někde se prostě trápit s nějakou výzvou. Jo. Někde se o něco nasazovat. Jo. Proč si komplikovat život? A teďka vám řeknu strašně důležitou věc. To je odpověď. Proč udělal to, co udělal? Možná proto jste tady, proto jste taky tady vy. Víte, v čem je to nazvaný? V čem je ta odpověď? Je to zapsané v Exodu 2.22, kde je napsáno, že se mu narodí syn. A ten syn se jmenuje Gemšomem. A to Gemšomem znamená, byl jsem hostem v cizí zemi. Přemýšlejte nad tím. To člověk přeskočí, že jo? Gemšomem. No. Víte, co to znamená? Že i když měl klid, i když byl obklopený svou rodinou, tak byl cizincem. On se tam prostě necítí doma. Jakoby něco v uvozovkách mu chybí. Jsem tady cizí. Přestože mi... Jako... A další vodítko je, když zabije Egypťana, tak oni se tam poperou a potom jakoby... A je tam napsáno, že spatřil Egypťana, jak ubíjí Hebrejce, jednoho z jeho bratří. Ale on nebyl jako, on byl Egypťan, to byl egyptský princ, ale najednou prostě, jako tam je zvláštní zmínka. Je to můj bratr. Jo, rozumíte, ty lidi nebyli jeho lidi. On vypadal jako Egypťan, mluvil jako Egypťan, choval se jako Egypťan. A najednou cítí, že prostě, že já patřím k ním. Že se s ním vlastně stotožňuje. Jo, i když to všechno viditelný říkalo, nepatříš k něm, ale kde jsi, hluboko v něm, najednou to zarezonovalo. Já patřím k těm Židům. ne do toho luxusu. A proč je to tak důležitý? Protože ta odpověď na otázku, kdo jsem, odpověď Mojžíš věděl. Věděl ve svém srdci. Někde hluboko v jeho srdci bylo. Já jsem tady cizinec v tom Midianu. Rozumíte? I když je mi tady dobře, když tady mám rodinu, já jsem tady cizí. Já tady nemůžu zůstat. Protože moje srdce mi to říká. To samé, když zabil toho Egypťana, tak jako by najednou ví, že je Žid. Že není Egypťan, když všechno mluví proto, že Egypťanem vlastně je. Chápete to? Že najednou v jeho srdci se něco, Pán Bůh něco rozezvučí. A on, jestli udělá, to tak dopadne jako to, co říká Luther, teda ne, ten kazatel, ví, že jeho srdce zemře. On bude dál žít v klidu se Siporou, anebo si bude dál žít jako egyptský princ, ale jeho srdce umře. Jo. A on to nemůže vládat a on nakonec se rozhodne, že půjde za svým srdcem, půjde za Božím povoláním. Jeho život se změní. Už nemůže stát opodál. To je odpověď, že tu výzvu, a to je přesně ono, že někdy tyhle ty momenty přicházejí do našeho života, že člověk ví nebo cítí, že se musí prostě rozhodnout pro něco důležitý, pro nějaký důležitý princip, pro nějaký důležitý krok. Někoho se zastat, nebo vstoupit do nějaký služby, nebo něco prostě změnit. Když to neuděláte, nic se nestane. Váš život bude dál v klidu pokračovat. A vaše srdce začne umírat. Až budete starý, tak si řeknete, je to byla škoda. A už to nikdy nevrátíte. A já jsem přesvědčený o tom, že je lepší do rizika s tím, že to nemusí vyjít, než do toho rizika nejít. Ale ještě jedna věc, jedna věc, co nás paralyzuje, je, že se prostě, že nakonec couvneme a čekáme, až budeme chytřejší, lepší, až najdeme nějakou lepší odpověď na to, kdo jsem, tak konečně potom, až budu připravený, tak do toho prostě půjdu. A nebo prostě jdu takový, jaký jsem. A potom ještě je druhá věc, která nás paralyzuje. To jsem trošku naznačil. Já vám teďka chci ukázat jednu takový taky strašně silný moment. Je to z filmu Zátopek. A pokud jste běželi maraton, tak přesně víte, o čem to je. Pokud jste maraton neběželi, tak ho neběhejte, ale já vám to pak jako vysvětlím. Je to geniální myšlenka, kterou tam ten Ondříček vlastně, ten režisér, který tam vložil. Je to teda od toho, jo, tady od toho momentu.
Kolixi, Iwan, temaskelisti katek, Ian Chosli, kinsi chelloa, kokatotek, Ian Flamatek, chichikikutik.
To je všechno, dobrý. Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí chlapce od muže. V maratonu existuje taková věc, který se říká zeď. A téměř všichni maratonci, ať jsou silní nebo ať jsou slabí, tak když se dostáváte na nějakou hranici mezi nějakým 32. a 37. kilometrem, narazíte prostě na zeď. Tak si o tom něco pak přečtěte, ale prostě je to teda fakt zážitek, když dostanete tu zeď. A prostě ta pointa je v tom, že celý váš mozek vám vlastně vysílá signál, abyste zastavili, ale fakt už nemůžete. A je to zvláštní, že to nepřijde nikde na 20., ale až takhle pozdě. A celý vaše... A ta zeď je to teda fakt utrpení. To je jako opravdu to... to. A když to překonáte, tak většinou potom se nějak doplazíte do cíle. Ale to, co je tady důležitý, že on říká, ten rozdíl mezi mužem a chlapcem je, jak zvládne utrpení. A proto spousta mužů nikdy vlastně nedospěje, protože se ve svém životě nikdy vlastně nevyrovnají s utrpeníma. A to utrpení přichází vždycky, který ve svém životě zažili. A proto jsou to cynický muži. Já jsem zažil taky, a to jsou ty naivní keci, a to já znám prostě. Jsou ty charismatický úlety prostě. Protože když si zažili nějaké zranění, rozumíte? Jsou to chlapi cynický, tvrdý, odtažitý a chlapi, který ty své bolesti a zranění vlastně vracejí dalším. Protože nikdy nespracovali bolest. Já nemyslím bolest ve smyslu, že byli nemocní, ale bolest, který nám dal život. Já pracuji s kazatelama hodně a vidím, že občas se nikdy neměli stát kazatelama, protože nikdy nespracovali bolest, kterou vlastně zažili, když byli ne malí, ale kdysi, třeba na těch zborech, a pak to vracejí těm lidem, kteří jsou kolem nich. A často pracuji se staršíma, taky s vedoucíma. A nikdy neměli by ve staršostu, že bolest je zatvrdila. A zůstali vždycky, jsou to vlastně věční děti. Rozumíte, mentálně. A to, čeho se vlastně, a to, co paralyzuje, to, co mohlo paralyzovat Mojžíše, a to, co paralyzuje někdy nás, abychom šli dál, je právě strach z bolesti. Ale můžeme jít dál, tam dál. A to máte napsané v těch svých materiálech, takže ještě dál. A je to říká, to teda žel, to není ode mě, ale od Richarda Rohra. Teda žel, jako dobře, ale rád bych byl takhle moudrý, to jsem chtěl říct. V životě nakonec jde o to, jak naložíme ze svých bolestí. A přijde. A můžeme z ní obvinovat svoje okolí, naivně si myslet, že bolest lze odstranit, utíkat před ní, zjednodušovat si život. Ale bolest je součástí našeho životního údělu a pokud ji neproměníme v něco pozitivního, tu bolest budeme předávat dál. Ale zároveň tady je napsáno, kde zakopneme a upadneme, tam nenajdeme, můžeme najít čisté zlato. Protože když ty zranění a tu bolest zpracujeme, tak nás to vlastně otrhne od našich masek, od našeho falešného já a vlastně může se to přetvořit něco krásného. Není náhoda, že vlastně symbolem křesťanství je kříž. A že o Ježíši je napsáno, že to byl muž taky plný bolesti, který samozřejmě pozitivně zpracoval. Takže ty bolesti, nebo bolest nevyrovnáme tím, že budeme víc a víc ještě pracovat na svým a ty odpovědi, kdo jsem. Že ta identita nakonec není daná tím, co jsem dokázal, ale může nám ji dát jenom Pán Bůh. Zároveň takovýhle mužský setkání nám v tom můžou pomoct. Závěrem. Když odejde Mojžíš, tak po Mojžíšovi přichází ještě jeden Mojžíš. A ten Mojžíš nepřichází z kultury Egypta, ale přichází z kultury nebe. A ten Mojžíš, ten první, o kterém jsem mluvil, tak ten vyvedl lid z otroctví Egypta. Ten druhý Mojžíš vyvedl ten lid z otroctví hříchu. A neptá se, kdo jsem, ale v nejtěžších momentech jeho života je mu to zpochybňováno. Je to na poušti a na kříži. Přichází Satan a říká, sily, syn Boží, zastup kříže. A nebo sily, syn Boží, proměň ty kameny v chleba. Jak to tam všechno. To znamená, Mojžíš mohl mít klid v Egyptě nebo v Midianu, ale rozhodne se, že nakonec navzdory tomu, kým je, tak se stoupí a půjde s nima. Druhý Mojžíš mohl mít taky klid, mohl zůstat u svého otce a sestoupil mezi nás. A my neprožijeme takovýhle silný povolání u hořícího keře, Nakonec my vidíme, že Mojžíš dál zápasil se svým povoláním. A mnozí z nás prostě budou procházet tím nekonečným koloběhem těch otázek, prostě kdo jsem já. Jo, i když máte super vizitku, děláte super biznis, jezdíte třeba super autem, takovým, který tady třeba zrovna dneska nezhaslo, tak nakonec to bude přicházet pořád. Jo. Do smrti to bude přicházet. A věřte mi, že jako kazatel jsem pracuji s lidmi, kteří jsou velmi úspěšní. Některý ne, některý jsou normálně, některý jsou fakt úspěšní. A stejně s tímhletím zápasej. Nedávno jsem byl běhat s jedním mužem, který je prostě tak, jak jsme se seznámili, on je ultramaratonec, tak spolu chodíme běhat. Teda já jako nejsem ultramaratonec, já takovýhle idiot, takovýhle věci nedělám, ale prostě... Ale on si povídá, tak já běžím, tak mi furt něco povídá. A on mi pak jako, tak při tom běhu, tak taky mi otevřel některé svoje zápasy. A potom tak na konci prostě řekl jenom takovou větu, že jako, prostě, jak může dávat do našeho sboru peníze. Protože to je převod, ne? A on říkal, jako to bych nerad. Já bych nerad, aby lidi věděli, kolik jako beru. A tak jsem blbě řekl jako tak málo, aby se nestyděl. On říkal, ne, to není ten problém. A říkal mi, jako, že je opačný problém, jo, a že by to rád, a že to může dát do košíčku. Já jsem říkal, no ale to nebudeš mít jako potom ten odpis daní, víte, jak to vždycky na konci, na začátku roku. A on říkal, hele, o takhle drobný mi vůbec nejde, jako jo, to. On se měl rozhovor, jo. A tak jsem zase říkal, že máme tam těch lidí hodně a ten košíček, jako, tak jsem mu poradil, že je lepší, aspoň aby jeden člověk to věděl a on to dal jako cashem z ručky do ručky. Ale proč vám to říkám, že asi prostě je úspěšný. Ale zápasí s otázkou, kdo jsem. Úplně stejně jako každý jiný člověk. Rozumíte? O tom to opravdu není. A dokud nepřijmeme to, že jsme milovaný boží děti, tak s tím budeme zápasit pořád. A nakonec člověk zjistí, že ty zkušenosti z egyptského dvora, který měl Mojžíš, nejsou záruku, že všechno zvládnu. No. Ale zároveň, někdy přijde moment v našem životě, kdy prostě nemůžeme říct ne. Někde to stačí jenom prostě být součástí nějakého bytového družstva, kde víte, že se podvádí a vy tam prostě řeknete dost. Ono už je něco jako super duchovního. Být ve firmě, kde se prostě podvádí a vy řeknete, ne, já v tom nepojedu. Buď to přestanete dělat, nebo odejdu. Jo. Nemůžu v tomhletom dál s váma jet. Někdy to znamená prostě jenom, pokud děláte, jste řemeslníci, tak to třeba jenom znamená, já nevím, prostě třeba neptat se nebo bez. Jo. A nevím, jestli víte, co to je. V Praze to tak dělají ty řemesnice. Nebo něco jiného prostě. Někdy to znamená prostě vstoupit do nějaké služby třeba ve sboru. Já rozumím, abychom to všechno nezduchovňovali. Každý jste v nějakém jiném kontextu. Někdy to znamená, že se točíte v nějakém hříchu a víte, že na to nestačíte, tak prostě řeknete někomu, hele, pomůž mi s tím. Já se s tím fakt trápím, točím se s tím. Ale musíte to někomu říct. To je to blbý, jo. Že najednou on zjistí, hele, on je taky hříšnej, to je divný. Jo. To jsou ty kroky, kdy člověk prostě cítí, že to prostě udělat musí. Tak jako ten Mojžíš najednou cítil, že do toho jít prostě musí. A budete mít spousta logických argumentů, abyste to nedělali, ale vaše srdce vám říká, ne, udělej to. A když to pohřbíte, tak pohřbíte kus svého srdce. A nebo zjistíte, že už nemůžete stát stranou, že přijímáte výzvu. Jak říká můj syn, challenge accepted. Výzva přijatá, děkuji. A tak nakonec zjistíte, že vlastně odpověď na to, kdo jsem, tak asi nenajdeme úplně, nebo jenom částečně, v tom, na čem staví svět kolem nás, tu odpověď. To znamená na schopnostech, na vlivu, na dovednostech. Především na tom, že patříme Bohu a že nás Bůh volá. A zároveň to klíčové nakonec bude to, co slyšel Mojžíš. To, co jsem trošku na začátku bagatelizoval. Já budu s tebou, ale já budu s tebou, to neznamená, že to dobře dopadne. Jo. Jako příklad je ten Martin Luther King. Ale vy zjistíte, že vlastně jste udělali dobře. A že i ty rány, které pak přijdou, tak nás nakonec budou proměňovat víc do podoby Krista. poslední myšlenka. Myslím si, pokud tohle to máme všechno, pokud to zvládneme, tak strašně potřebujeme další muže, který nás v tom podrží. Že v tomhle tom zápase jdeme vlastně společně. Tak, to byla první přednáška. Jsem zvědavý, jestli ještě zítra ráno někdo přijdete, ale to je to, co jsem vám chtěl dneska říct. Díky za pozornost. Thank you.